Vous êtes sous sorte de quel régime officiel en pire. US, US, stop, stop, financing, financing, de quel régime, de brutal régime officiel en pire. We demand, President Obama, to stop, to stop, financing, financing.
Yang kini aku menduran dukan as Washington DC ke seti hirira tuge gefa majra. Awasalin romo kutale United States adada ke saat ufan. Wal gaudan hirira mormige ge sajru. Hirira kana urdofudaf wa ili kenya tigist gamme bakasana targamti. Bilbile dandi telefona ratargat enjira. Tigist me hala irira sananu ipsi. Mal tujra.
Tole namo galatomi ega hiriri kun akuma tiyete hawasa ta godinale United States adadda ti walti baha isani koppa he amma anjiru asi anjal kabame White House jechuni se masara motuma America funduratti namonni saati sagal ganama jechuna ka saati DCT jechura walti kabamu jal kabani walti baba yecha de menamni alaba kabate dadanno adadda kabatani sagale taget sachajrani isan jalqabani achi kan immo dagessifaman injefanno adanno dagessifachatuma gara World Bank deemani World Bank abbatani achi tsamma tokko teessumattu lafti yeroata tamam otuman Ethiopia amma baase boda darara ummata oromoda fi ummatoota Ethiopia keessa jiran kan daga hajjedan ifsacha achi gahani bakabwan World Bank gadi bahe qalaya san kidani dufan irrafude akasumas haasa gababa bakka bu'aan hawaasa leekanaa Dr. Gulumman godhan dhaggeeffate qalaya irraa fudhatee ol deebi'e jechuudha. Kan booda immoo achi isaanii amma gara ministira haaja alaa United States'tti deemaa jiran leessisaa gaariidha. Nama hedduu ala jira namni biyya kanaa jechuudha. Namoonni baay'ee dhaabbatanii maaliin jechaa gaafachaa jiranii namoonni Oromoon natti argamanis hiriirri kun maal akka ta'e Oromiyaa keessa Itoophiyaa keessa maal akka jiru namootatti maatii barreeffama adda addaa illee qopheessanii an fidan jira namoota waa'ee Oromoo hin beekneef amma tokkoon ibsu kennaati jiranii akkanatti deemaa jira nama ammaa.
Tigist hiriirawwan akkanaa kun yeroo deddeebiin gaggeeffamaa jiru ega dhiyeenya kanaati keessumaa egaa Oromiyaa keessatti mormiileen babal'atanii as yeroo hedduu hiriirawwan kan gaggeeffamanii hiriirri ammaa kun kaayyoon isaa maal akka ta'e namni si ibsa jira namni gaafatte jira.
Akkuma jette hiriironni yeroo baay'ee nu hin godhamu namni waa'ee kanaa maaliif anammaa kun maal irratti akka xiyyeeffadhe gaafadhes jira. Dura galuu bakka bu'aa hawaasota kanaa hawaasota godina adda addaati dhufan kanaa Dr. Gulummaa dubbiseera isaan of beeksisuudhaan jalqabanii kunuun.
Ani Gulummaa Gammadaa jedhama. Dura taa'a boordii waldaa hawaasolee Oromoo North America jiraniiti. Warra hiriira nagaa kana qopheesse keessaas tokkodha. Waanti nuyi har'a kana asitti wal geenyee sagalee keenya dhageessisuudhaaf wanti dirqabnee fi yeroo ji'a baay'eedhaaf saba Oromoo irratti miidhaa ga'aa jiru ajjechaaf darara saba Oromoo irra ga'aa jiru kana baay'ee waan nu cinqee jiruuf waan nu jeeqee jiruuf nutis immoo dabarsinee mootummaa Ameerikaattis dhaabbolee adda addaa as Washington DC keessa jiranittis warra akka World Bankiif IMFitti rakkinuma kana ibsuudhaafitti wal geenyee jirra. Warra ammarra dhufan kun immoo hawaasolee adda addaa keessa hawaasoliin Oromoo warri isteetii adda addaa keessa jiranillee dhufanii asirratti argamaniiru. Atlaantaa Joorjiyaadhaallee kan dhufan jiru, kan Pensilveeniyaa dhufan jiru, kan Ohaayoodhaallee dhufan jiru, Mishigaanillee warri dhufan jiru. Kun egaa rakkinumti kun miidhaan kun waan baay'ee isaan kakaasee fi nutis deemneenne bakka saba keenyaa taane sagalee isaanii dhageessisuun nurra jedhanii waanta itti amananii fi aldana jiru jecha.
Gaariidha tigist namoota kabiroos gaafadheen jira jette mee namoota gaafatte nu dhageessistaa?
Tole namoota egaa asitti argaman keessaa ammas bakka bu'oota hawaasaalee dhaabbata hawaasaa kanan dubbiseeyyuu bakka bu'aa hawaasa Chicagootii fi an Ohaayoo dubbiseera. Walduraa duuban itti dhageessi.
Maqaan kiyya Ahmed Badaasoo Chicago irraa dhufe bakka bu'ee kawwellee hawaasa Oromoo agoobara North America keessaa.
Tole obbo Ahmed egaa North America yookaan immoo biyya United States keessa jiraanan Oromoo kan godina adda addaa jiran keessa walitti dhuftanii qophii kanaan qopheessanii hiriira kanaa yeroo baay'ee godhameera. Kanarraa kana waan adda godhu nutti himuu dandeessa?
Hiriira yeroo baay'ee goonee jirraa turbaan sadii durallee as turre karaa kana wanti gargar baaseetiin jedhu hiriira torban sadii goone asitti bishooftuu irratti maasakarri uummanni Oromoo Irreecha irratti kata'e kun iddoo nu gaddisiiseetiin asitti ol deemne gaaffii baay'ee gaafannee turre fuuldura World Bank, mootummaa United States kana hunda iyyannoo galchine. Kanumarra oduu jirru immoo masakarri addunyaa irratti ta'uu hin dandeenye yeroo kanarratti ta'uu isaatiin guddoo gaddinee kanuma iyyachuuf deebine jechuudha. Keessattuu World Bankiin orgaammaatii gargaarsa mootummaa Itoophiyaatti kennaa jira. United States mootummaa Itoophiyaatti gargaarsa siil itti dhufaa jirti. Akka lammii biyya naatitti illee horii taaksii baasnaa. Horiin nu baasnu kun mootummaa uummata ofii ajjeesu. Gidiraatti godhu mootummaa uummata ofii akka hin dubbanne godhu bilisummaa akka hin qabaanne ka godhu kana horiin keenya akka hin deemne kanatti jechuudha.
Maqaan kiyya faantaa gaddeeramaa hawaasni bakka bu'ee dhufe hawaasa Oromoo Kolombos Ohaayooti. Akkasumas immoo furee qilleensituu hiriira kanaa keessaa tokko akkuma beekamu yeroo ammaa kana haalli biyya keenya keessa jiru haala shifanneessaadha. Namni lafarraa qalamaa irraa namni ajjeefamaa jira. Akkuma argitan yeroo ammaa kanatti mootummaan kun namoota keenya Irreecha irratti nama 17 wal ta'u guyyaa tokkotti galaafatee jira. Kanaan siin dhaabne yeroo ammaa kana immoo state emergency jedhee kunoo labsii uummata keenya lafarraa dhuguu labsee nama keenya. Ajjeesee mukatti gataa waraabessi nyaataa jira. Kanaaf galgala ganama rafuu nu dhoowwee mootummaa Ameerikaa kanatti iyyachuudhaa fi bakka kanatti argamnaa jechuudha.
Maal irratti xiyyeeffattan? Dhaaba kanarraa maal eegdan? Maal gaafatan?
Dhugaadha. Tokkoffaa dhaabni kun mootummaa Itoophiyaa kana yeroo dheeraadhaaf maallaqa guddaa itti kennuudhaan mootummaan kun akka uummata keenya ficcisiisuu fi waan gargaaraa jirutti fakkaata. Kanaaf inni lammaffaan immoo mootummaan kun mootummaa sababichuudhaan yookiin gosa bichuu tokkoon bakka bu'ee waan ta'eef maallaqa lakkoofsa guddaan ta'an warreen baankii tokkoon qeeffateera. Maallaqaadhaaf immoo uummanni Oromoodhaa ittiin qalamaa jira malee gara fuulduraattis hidhaa isaatiif ittiin gaafatamu kan akka beekanii fi amma booda isaa akka immoo nu bira dhaabbatan jechuudha walitti argamne jechuudha.
Tole obbo Kantuu guddaa galatoomu.
Baay'ee galatoomu jechuudha.
Bakka bu'oota hawaasa kana hunda nan galateeffadha. Amma immoo namoota irratti hirmaatan yeroo baay'ee teenisiidhaaf adda zayituunaa yeroo baay'ee yeroo hirgasitti godhamu isinin argaa. Maal adda godhaan irraa kana maal gaafachaa jirtan?
Ilmaan Oromoodha ajjeesamaa jedhanii ijoolleedhaan haatee ijoollee fixanii nama dabranii nama gurguddaa hunda fixanii biyya keessaa gaazii facaafanii duguuggaa uummata Oromoo irratti dhacharachaa jiranii ajjeesaa jiranii kanaaf jecha rakkoo jirtu sana malleen bilma dhagayaa. Warri garsee faayinaansi gootan kuni warri kaapitaalistii ta'ee asii faayinaansi godhu kuni leenu dhagayaa jechuudhaa fi baale.
Biyya keessatti mormii ture waayee ture amma immoo labsiin asattamaa mootummaan Itoophiyaan labseera. Waayee biyyaa namni biyya alaa jiru kanarratti jireenya guyyaa guyyaa irratti dhiibbaa akkamii fidaa jira?
Nuti jiruutu ta'e miidhullee hin danda'u. Immoo warri miidhamaa jiru kan nurra guddaa rakkachaa jiru warra biyya san keessaati. Gabbahee ol seenuu dadhabee jira. Agaajiidhaan ari'amaa jira. Nuti waan xiqqoo tokko yoo dandeenye fagoonu hiriira bahuu yoo dandeenye yoo qabaanne immoo waan qabnu jireenyee qabnu gargaaru yoo ta'e malee nurratti impaaktii guddaa hin qabu. Kan tuututu garaa keenya nu gubaa hin riibanu dhoorka hedduu impaaktii guddaan kan hin qabu yaada nutti fidaa hawwii keenyaa fi hoppiin keenya numa jira.
Tolee addeessituna galatoon
baay'ee galatoomaa isinillee.
Hayyee Tigist yeroo namaaf qabnu gabaabaa waan ta'eef kana caalaa fudhachuu hin dandeenyu. Ammallee sagalee namaas dudduuba keetti dhaga'an jira gaa saafemmoo feesbuukii irratti dhiyeessita jedhee yaada.
Tole namoo galatoome egaa akkuma jettee hiriira masti fuuteera deemaa jiranii gara state department karaa fagoo deemaa jiran filan achitti waarrata. San booda galgala garuu har'a nyaata lagachuudhaan White House'itti deebi'anii achi karoora buluu qabanii kana sagantaa keenya boruu keessattuu kan karaa. Suukitii fi marsariitti keenya dhageeffattoota keenya biraa geenya kanumas itti immoo barbaade galatoomu.
Hayyee galatoomu gaatti gisa.
Tole nagaatti.
Nagaatti.
US stop financing the Tarkila Regime, the Brutal Regime of Ethiopia. We demand